Iako sa određenim zakašnjenjem, evo imamo veliko zadovoljstvo da kažemo da je ministar Verbić sada sa nama u studiju. Gospodine Verbiću, dobar dan, vidimo.
Dobar dan,
zauzeti ste, ali uspeli ste na kraju, to je najvažnije. Imamo više od pola sata, pokušat ćemo da dotaknemo neke od gorućih pitanja u prosvjeti, od aktuelnog štrajka, što onda uključuje i dileme oko plata, viškova, završetka godine, pa onda dalje preko udžbenika, reformskih zahvata koji čekaju školstvo, mature, upisu srednje škole. Nadam se će ostati barem koji minut da razgovaramo i o položaju nauke i naučnih radnika. Naravno, dosta je tema. Da počnemo štrajkom. Ovo je rekordno dug štrajk, čak i za srpske uslove, iako istine za volju mnoge škole rade. Ali tamo gde se štrajkuje, blizu smo toga da đacima praktično cijela školska godina prođe u štrajku. Šta ministarstvo, šta vlada čini kako bi se ovaj štrajk okončao što pre?
Ja bih prvo bih rekao par reći na temu tog rekorda. Mi tu možemo, kao što imamo te razne statistike sportske, i ovdje možemo tako razne da gledamo, i ono što zapravo zabrinjava je taj rekord u broju uzastopnih godina koje imamo sa štrajkom. To da je štrajk zakonski, toga imamo svugde i u svakoj zemlji na svetu imamo takve štrajkove. Neki traju duže, neki traju kraće. Ali je problem što mi imamo štrajk od 90-ih godina svake godine u prosveti. I mislim da je to glavni podatak koji treba da nam ukaže na greške. Ne mogu se problemi rešavati ad hoc svake godine, da izmislimo neki način da se zadovolje ljudi koji su u štrajku, pa se onda to smiri, pa posle nekoliko meseci krene ponovno. Nama je potrebno sistemsko rešenje. Sve ostalo je samo odlaganje rešavanja problema i zapravo i ne možemo da vidimo problem ako se stalno bavimo ad hoc rešenjem.
A da li to znači da onda da je moguće da se ovaj štrajk neće završiti kao svi do sada nekom vrstom kompromisa?
Svaki štrajk se završi nekom vrstom kompromisa. To svakako nije sporno, ali ja iskreno očekujem da mi iz ovog štrajka izađemo kao svi zajedno, ne ministarstvo. Dakle, ja ne vidim da je ministarstvo suparnik ili protivnik sindikata, nego svi zajedno da izađemo kao pobednici, u smislu da shvatamo šta nam je najvažnije u ovom trenutku, šta moramo da rešavamo. Po meni najvažnija stvar, najvažnija bitka, to je da kroz zakon o platama uredimo koliku platu ima. I to nije stvar koju će bilo ko da nam donese na tanjiru kao gotovu, neće. Najveći sektor u celokupnoj javnoj upravi jeste prosveta. I od nas jako mnogo toga zavisi. Ako mi trošimo našu snagu svakodnevno na razgovore o štrajku i šta bi moglo da se učini kao ustupak, mi nemojemo ni vremena, ni mogućnosti se bavimo sistemskim rješenjima.
Mislio sam kasnije da se dotaknemo plata, ali hajde sada kada ste već pomenuli. Ono što je možda jedino zajedničko i na strani ministarstva i na strani ova dva sindikata koji su još uvijek u štrajku, jeste da jedni i drugi vidite uvođenje platnih razreda kao korak ka finalnom rješenju materijalnog položaja prosvetara. U javnoj upravi, gde ima ljudi koji rade jako različite poslove, imaju jako različite stručne spreme, ti platni razredi imaju zaista smisla, ali u prosveti nekako mi se čini, ljudi obavljaju slične poslove, imaju slične stručne spreme. Koliko tu platni razredi zaista mogu da naprave neku promjenu na bolje za većinu?
Tu je važno, mislim pre svega zbog slušalaca, da napravimo razliku između platnih grupa i platnih razreda. Platnih grupa bi trebalo da bude recimo 12, i to je nešto što zavisi od nivoa obrazovanja i okolnosti u kojima se radi, odgovornosti, i onda je recimo jedna platna grupa nastavnika. Ali u okviru te platne grupe može da bude mnogo platnih razreda. 10, 15 različitih platnih razreda koji zavise od toga, od godina iskustva u radu, od objavljenih radova, da li je neko razredni starešina, da li ima još nekakve obaveze, koliko ima stručnog usavršavanja i tako dalje. To je jedna tema koju treba rešavati odvojeno od platnih grupa i to treba rešiti u okviru te platne grupe. Nama je potreban jako dobar pravilnik o stručnom usavršavanju gde se vidi koji nastavnik ima bolje rezultate, ko je više uložio, ko više radi, da onda kroz platne razrede se vidi da ima veću platu od nekog ko je tek počeo, ko još nema nikakve značajne rezultate. Mora da se ostavi mogućnost da ljudi napreduju u okviru iste te platne grupe. Dakle, može kroz celu karijeru da bude nastavnik, ali da mu se drastično promeni plata u zavisnosti od toga šta je u međuvremenu uređeno.
Da. Koliko škola je tačno u štrajku, odnosno koliko je u kom obliku štrajka? Da li imate neke tačne podatke, pošto od kad je počeo štrajk, jedino što imamo su podaci onih koji štrajkuju i onda opet samo po okruzima, imamo jako malo zbirnih cifara.
Evo, imamo podatke od jutros, imamo 379 škola u štrajku, što je 21% ukupnog broja škola.
Da li onda tačan je podatak štrekača da je to skoro 300.000 učenika ili je to manje?
Sad morao bih da preračam, ne znam da li je u svakom slučaju ne greše mnogo, možda je 200.000, ne znam, ali svejedno, dakle 21% škola kada je štrajk bio u punom jeku, to je skoro do 50% dolazilo. Umeđu vremenu, kao što znate, dva sindikata su potpisala sporazum o prekidu štrajka i poseban kolektivni ugovor i oni su izašli iz štrajka, tako da sada imamo praktično u svega 3-4 grada značajan štrajk, dok u većem delu zemlje se radi normalno.
Ima li kontakata sa ova dva sindikata koja su i dalje u štrajku i može li Republička agencija za mirno rješavanje sporova koju su pozvali sindikalci išta da tu pomogne? Vi ste ranije rekli da jednostavno vlada nije u mogućnosti da ispuni onih njihovih 5 zahteva, tako da da li to znači da su pregovori blokirani?
Ne, pregovori svakako nisu blokirani. Obaveza je naša kao ministarstva, isto kao što je obaveza i sindikata, da budemo stalno u kontaktu i da stalno pregovaramo
da
oko neke stvari.
Da, jesmo.
Bez obzira da li se
pošto
to
zvalo. Pošto oni kažu da ne mogu da dođu do vas.
To nije daleko od toga da je to istina. Evo, za sutra je zakazan sastanak po miritelj je angažovan na zahtev sindikatom i naravno imamo ništa protiv. Vrlo rado.
Ne smatrate da je to malo neobična procedura?
Ne, to je posao. To je posao Agenciji za mirno rešavanje sporova da posreduje i s obzirom da smo i kada je potpisan sporazum sa druga dva reprezentativne sindikata isto bio angažovan miritelj i da smo videli da to funkcioniše, da ljudi dobro rade svoj posao, da kontrolišu situaciju. Mislim da je lagodnije i sindikatima i nama u ministarstvu da radimo uz posredstvo miritelja. Konačno, na taj način otvaramo malo te sastanke. Dakle, nije samo između nas, već postoji tu jedan svedok, jedan hroničar svih tih događanja i vrlo je važno da postoji i da neko napravi belešku o tome o čemu smo pričali, šta smo se dogovorili.
Da, takozvana šatl diplomatija. Čini se da je odluka o umanjenju plata nastavnicima koji su u štrajku dolila donekle ulje na vatru, a u nekim školama, kažu sindikati, gde direktori nisu pristali na umanjenje plata profesorima u štrajku, plate niko nije primio. Zašto se poseglo za ovom merom?
Evo, prvo da demantujem ovo prvo. Svi direktori su dostavili obračun plata, onako kako piše u zakonu. Dakle, obračunali su onaj deo koji su zaposleni radili i to je jedino što je ispravno u ovom trenutku. Koliko su ljudi radili, bez obzira koji je to posao u pitanju, toliko i treba da dobiju novčanu nadoknadu, i to je poruka koju smo mi u više navrata i pre 5 meseci smo istu takvu poruku slali direktorima, podsjećali šta je njihova obaveza po zakonu. Dakle, oni su poslodavci, oni moraju da vode računa o tome ko koliko radi, da vode evidenciju o tome i da obračunaju plate onako kako treba. Moramo da imamo u vidu da mi imamo 80% nastavnika koji rade 45 minuta, sve svoje obaveze ispunjavaju, bez obzira na to šta piše u zakonu. Prosto nije korektno da oni koji rade u svom punom kapacitetu imaju istu platu kao oni koji drastično smanje svoje radno angažovanje.
Dakle, to nije mera upozorenja.
Ne, to je podsjećanje na to šta piše u zakonu i da zakon prosto mora da se primenjuje, jer ne možemo izaći iz svega ovoga ukoliko pravimo kompromise i selektivno primenjujemo zakon. Jer ako tražimo zakonsko rešenje i tražimo trajno rešenje, onda prosto moramo zakon i da se pridržamo.
Kako je sada krenulo? Svi su izgledi da će dva sindikata koja su i dalje u štrajku od 15. aprila odlučiti da dodatno radikalizuju protest. Ne kažu šta to tačno može biti, ali to može značiti potpuno obustavu rada i za one koji sad imaju skraćene časove. Koji su onda neki dalji scenariji kako bi ovo sve moglo da se reši?
Ja ne verujem u taj scenariju i u takve najave. Ono čega smo mi svedoci sada je da moramo da pomognemo sindikatima. Dakle, ovde se više ne radi o platama nastavnika. Jer taj deo, ja mislim da je svakome iole razumno odavno jasan, da izuzimanje i smanjenja plata nije bilo moguće, da je zakon u budžetu donet i da znamo kolike plate u ovoj godini moraju da budu i da pre 1. januara 2016. nećemo moći da menjamo plate. Dakle, to je svima jasno. I ovde se ne radi o tome, štrajk ne postoji u ovom trenutku zbog toga da bi se promenile plate. Štrajk postoji zbog toga što dva sindikata nisu potpisala posebni kolektivni ugovor i što sada imamo u toku međusindikalnu i unutar sindikalnu borbu, da imamo u izgledu izbore u nekim sindikatima, imamo bitku za pozicije, imamo preuzimanje članstva jednoj sindikata drugima, i da ovo zaista nije borba za materijalni status nastavnika. Radi se o nečem drugom. I ono što mi sada moramo da uradimo je, kao ministarstvo, mi moramo da se potrudimo da na neki način spasemo sindikate. Bez obzira koliko to delovalo sada kao čudno, ali bez sindikata mi imamo haos na terenu.
Da li ovako
terenu
zvuči kao da su sindikalni lideri nagovorili profesore da štrajkuju, što ne zvuči baš uverljivo?
Pa, ako pogledate koliko ima sindikalnih lidera i kada pogledate kakav je sastav nastavnika koji štrajkuju, vidjet ćete da to ni u jednoj od tih škola nije nije velika većina ili većina ljudi koji su u štrajku.
I kad vidimo što oni pišu na transparentima kada su bili u centru grada, dakle svi samo pišu o egzistenciji, o platama. Ipak je za njih glavno pitanje
dobro,
pitanje
biste,
plata.
Šta biste vi na njihovom mjestu stavili na transparent? Naravno da je to ono što piše na transparentu. Ali zapravo više je nego jasno da je ovdje pre svega u pitanju sindikalna borba. Ali mi smo svesni koliki je značaj ova dva sindikata. I znamo da bez njih bi situacija u ovim školama koje su u štrajku u ovoj situaciji zapravo bila još teža. Mi moramo da nađemo načina da pomognemo u ovom slučaju sindikatima i da iz ovoga izađemo kao partneri.
Koliko se može pomoći prosvetarima i bez podizanja plata pre 2016. godine? Vi ste govorili o sređivanju dugoročno materijalnog položaja prosvete u narednih nekoliko meseci, o nekim nagradama i dodacima kojima se donekle može pokriti to što su plate dosta niske i što je deo plata izgubljen. Ja sam jutros razgovarao s jednom profesorkom koju štrajku, ona je rekla pa mi bismo možda i prestali da štrajkujemo, ali spominjanje nekog dodatka od do 45.000, to do 45.000 možda znači 1.000 dinara. Znači jednostavno profesori nisu sigurni šta je to što vi nudite kao neko prelazno rešenje, kao neko srednje rešenje.
Ja nemam mnogo što da izjavim na tu temu. Ono što je sporazum sa vladom, dakle, reprezentativni sindikata i vlade, jeste da se u 2015. pregovara o mogućnosti jednokratne pomoći u tom sporazumu piše da je to do iznosa jedne prosečne plate, ali za više od toga morao bih ja da znam kakve su mogućnosti, kakvo je stanje u budžetu. To nije nešto što ja mogu da vidim. U ostalom kreću pregovori o tome i to je, obavezali smo se da ćemo pre 1. juna formirati tu grupu koja bi trebalo da utvrdi dinamiku i visinu te pomoći, a u toj grupi moraju da budu i predstavnici Ministarstva financija i Ministarstva rada i da nakon toga znamo šta može i koliko može. Ja se u ovom trenutku uopšte ne bih bavio prognoziranjem šta će biti koliko. Naravno da ćemo se truditi da to bude što više, ali ja prosto ne. U ovom trenutku nemam u to uvid.
Možda i teže pitanje od pitanja kako rešiti štrajk je ono kako rešiti pitanje preko ubrojnosti u prosveti. Vi ste izjavili da racionalizacija mora da se uradi ove godine. Kada ćemo znati detalje, da li ona famozna cifra od 10.000 oko koje se licitiralo zaista proizvod neke ozbiljne analize ili nije i kojim tempom će to ići, pošto pored plata, to je ono naravno najviše što brine prosvetare, kada su ona dva sindikata sklopila kolektivni ugovor, oni su rekli da im je drago što to garantuje radna mesta, pa sad ta garancija radnih mesta možda nije toliko u skladu sa pričom o racionalizaciji.
Pa ja ne bih rekao da je to nešto što prosvetne radnike brine, barem veći deo njih. Prosvetni radnici, naročito kroz sindikate, su mnogo puta tražili mogućnost da se norme sa kojima nastavnici rade ukrupne, to jest da ne rade sa 5 časova u jednoj školi, 2 časa u drugoj, nego da u jednoj školi ostvare svih 20 časova i prime punu platu. Jer nemamo nikakve naročite koristi od toga što imamo ljude sa iscepkanom normom, pa onda zapravo ne pripadaju ni jednoj školi, nego samo putuju između od jedne do druge. Nama je svima u interesu da imamo što popunjenije norme, ali naravno kada se nekom popuni norma, neko drugi ostaje bez nje. I u kriterijum ko ostaje bez norme, a ko dobija normu, je nešto što moramo da uradimo zajedno sa sindikatima. Dakle, to nije nešto što treba da propiše bilo ko u ministarstvu.
Dakle, to tek posle prestanka štrajka ili?
Ne, na tome već radimo sa ova dva sindikata koje su potpisala, koje su izašle iz štrajka, sa njima radimo, jer to je bio sastavni deo sporazuma o prekidu štrajka. Sa njima radimo i pokušavamo da napravimo što smislenije, jednostavnije, prihvatljivije kriterijume za ukrupnjavanje norme i da onda nakon toga i nakon objavljivanja konkursa za upis u sledeću godinu, što nam daje uvid u to koji će nam profili nastavnika biti potrebni za sledeću godinu, da onda otpočnemo i razgovore o otpremninama.
Uh-huh. U gradskim sredinama jesu možda norme problem, ali van gradskih sredina nisu problem norme ukoliko je problem broj đaka. I onda obično se u medijima navodi da su najugroženiji oni profesori koji imaju po nekoliko đaka u seoskim odeljenjima.
To uh-huh. svakako nije tačno. Nama je potpuno jasno da je ukrupnjavanje norme na taj način da svi imaju po 20 časova nemoguće. U seoskim sredinama ima mnogo nastavnika koji nemaju gde da popune svoju normu. U toj školi nije potrebno, a prva sledeća škola je daleko. Prosto fizički je nemoguće ostvariti to i ti će ljudi naravno i dalje, ukoliko ne nađemo neki dodatni angažman u tim školama, imaće manje norme i radit će sa manjim normama. Kao što je to i do sada bio slučaj. Ali svakako njihova radna mesta nisu ugrožena. To je ono maksimalno dobro što možemo u ovom trenutku.
I poslednje pitanje u vezi štrajka. Koliko vas brine to što učenici gube nastavu? To najviše naravno pogađa one koji se spremaju za malu maturu. U nekim školama ima priprema za maturu, negde čak to drže i opštine, ali negde roditelji protestuju, nastavnici čak ne drže ni pripreme.
Ne bi bilo dobro da mi imamo ispit za koje je moguće spremiti se samo kroz pripreme. Za taj ispit se đaci spremaju 8 godina. I sve što su ti 8 godina naučili, sve je to sadržaj tog završnog ispita. Konkretno, tu su zadaci iz gradiva koje su učili u 6., 7. i 8. razredu. I realno najmanje zadataka tu ima iz osmog razreda. Jer mnogo se vremena troši, po meni, previše na pripreme za završni ispit, a premalo se troši na ono što zaista jeste osnovna funkcija škole, a to je da se uči ono što je predviđeno programom. Nikako ne smemo da dozvolimo da taj test postane važniji od škole. Test jeste nešto što na kraju služi da bi napravili što korektniju selekciju učenika za prijem u srednje škole, ali nije osnovna namena da se učenja u aprilu i maju priprema za završni ispit, nego učenje za ono što im je potrebno, što je predviđeno programom. Dakle, ne smemo da dozvolimo da se bilo šta u školi zanemari na račun toga što bi se učenici pripremali samo za završni ispit.
A koliko će ovaj način polaganja učiniti da se jednostavno talentovaniji đaci prime u najelitnije škole. Dakle, da li će iznegirati onaj nekadašnji sistem po kome su đaci iz škola koje su lakše, koje su manjim sredinama, dolazili sa svim peticama i uzimali mesta đacima koji dolaze iz nekih težih gradskih škola i gdje nisu svi bili odlični prosto?
Pa, to... taj problem postoji. Mi nemamo naročito pouzdane i dobro izbaždarene merne instrumente, instrumente za ocenjivanje u školama. I nemaju sve škole isti kriterijum, to znamo. Postoje škole sa bitno nižim kriterijumom, gde ima previše petica. Znamo da imamo previše vukovaca, to stoji, i baš zbog toga radimo na novim pravilnicima o ocenjivanju. To je nešto što bi trebalo da se pojavi za recimo 2 nedelje, novi pravilnik o ocenjivanju koji bi trebalo da bude bitno drugačiji u odnosu na ono što smo do sada imali, i koliko čujem prema prvim reakcijama, najzadovoljniji su učitelji, oni nastavnici u mlađim razredima osnovne škole, a također zadovoljni su prilično i
drugačiji
nastavnici. Pa, prvo, postoje jasni kriterijumi šta se ocenjuje, šta se ne ocenjuje. I pojednostavljuje se procedura, na primjer, za opisno ocenjivanje. Opisno ocenjivanje je predstavljeno jedan veliki problem učiteljima i učiteljicama, jer je zahtevalo mnogo vremena da se ispune svi oni formulari, a sada će to biti bitno jednostavnije.
Imamo vremena za još 2 pitanja. Za početak, udžbenici. Najviše, ono što najviše roditeljima smeta, nije toliko to što sad više neće biti besplatnih udžbenika za prvi razred, ono što većini smeta je brz tempo promjene udžbenika. Da ako neko ima decu koje su recimo 2 ili 3 godine i razlike, udžbenici koje je kupio starijem detetu za 2 godine više ne važe za novo dete, ako ima više dece posebno zna koliko su to veliki troškovi kada se saberu. Da se svake godine kupuje praktično nove udžbenike za 2 ili 3 dece.
To što ste vi rekli je zapravo bila naša osnovna motivacija da promenimo Zakon o udžbenicima. I Zakon o udžbenicima se radi već skoro godinu dana i ja mislim da će sutra biti nacrt zakona na sednici vlade. A on, nadam se, u narednih par nedelja i u Skupštini. Konačno imamo jedan zakon koji polazi pre svega od toga da se nabavljaju oni udžbenici koji se stvarno koriste. Da se štampaju udžbenici koje će neko čitati, koji će zaista postati kupusare u školi, zato što će neko stalno da ih lista i stalno će da radi na njima, i da se smanji upravo ta dinamika o kojoj pričate, da se ne menja svake godine. Dakle, sada će taj, birat će se na 4 godine i onda će zaista moći da se nasleđuju knjige mnogo lakše nego do sada. Isto tako očekujemo da će biti mnogo manji broj izdavača koji imaju svoje udžbenike za određeni predmet u određenom razredu. Dakle, sada, naročito kada su mlađi razredi u pitanju, postoje desetine različitih izdavača za isti predmet u istom razredu. To više neće biti moguće. Tako da i promjene koje su recimo posljedice toga što se đak seli iz jedne škole u drugu, smanjuje bitno problem oko nasleđivanja knjiga i potrebe da se nabavljaju potpuno novi kompleti knjiga.
I za kraj, koju će srednju školu dete upisati, često jako određuje ostatak praktičnog karijere te osobe. Mi već nekih 30 godina i više od toga, od onog usmerenog obrazovanja, pokušavamo da napravimo neko srednje obrazovanje koje odgovara na potrebe tržišta. To je ono što se ponovo najavljuje iz ministarstva. Kako ćete se uhvatiti u koštac sa tim problemom? Da li u današnjem svetu uopšte moguće predvideti koji profili će biti traženi za 4 ili za 8 godina?
To je jedno izuzetno važno pitanje i počet ću od kraja. Ne, nije moguće predvideti koji su profili. Ono što danas moramo da radimo je da predviđamo koje će nam veštine biti potrebne za 5 godina. I da pre svega radimo na tome da koja se veštine, koja znanja razvijaju, bez obzira kako se zvao taj profil. Bez obzira da li šta pisalo nekome u diplomi, on treba da ima ove veštine, jer kada dobije jednog dana tu diplomu, možda toga uopšte neće biti na tržištu rada, ali će sa svojim veštinama moći da radi nešto drugo. Dakle, nama je jako važno da predvidimo šta će od veština biti važno na ovom našem prostoru za 5 godina.
Evo, imamo još minut. Da li vam je žao što ste se prihvatili ovog posla? Zaista, pred vama je toliko izazova, još ovaj štrajk. Novinari vas prate, kolumnisti vas prate, razlikuju se njihove procene, da li ćete uspjeti da izgurate sve to?
Ja. Ovdje nije stvar da li je nekome žao ili ne, nego jel hoćemo da uradimo taj posao ili nećemo? Da li hoćemo li da uredimo sistem ili ćemo da pustimo da vlada zakon jačeg kao i do sada. Osnovni problem kada je prosveta u pitanju što se ne primenjuju sada postojeći zakoni, već zato što se primenjuje zakon jačeg. To ne možemo da dozvolimo. Mi moramo da uredimo sistem.
Hvala gospodine Verbiću, zaista hvala na ovom gostovanju. Naš sagovornik danas, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić. Minut je do 12 sati, u 12 sati čekaju vas vesti, a posle toga nastavljamo naš program po programskoj šemi. Hvala što ste bili uz nas i ostanite uz Radio Beograd 1.